Прачулым радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Сёння мы знаёмім вас, шановныя сябры, з вершамі Кастуся Жука. Кастусь Жук нарадзіўся ў 1954 годзе ў вёсцы Затур'я Нясвіжскага района Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння сейлавіцкай сярэдняй школы і курсаў шафёраў пры Нясвіжскім аўтамотаклубе служыў у савецкай арміі, працаваў наладчыкам, электразварчыкам на Мінскім трактарным заводзе і адначасова вучыўся на вячэрным аддзяленні філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Быў ліцупрацоўнікам газеты «Чырвоная змена», карэспандэнтам шматтыражнай газеты «Мінскіх будаўнікоў на стройках Мінска». З 1981 года працаваў рэдактарам на беларускім тэлебачанні. У 1986-88 годах слухач Мінскай вышэйшай партыйнай школы пры ЦК КПБ, з 1988 года старшы рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура». Уступіў у Саюз пісьменнікаў СССР у 1988 годзе. Першыя вершы апублікаваў у 1968 годзе у Нясвіжскай раённай газеты «Чырвоны сцяг». У 1979 годзе дэбютаваў першай кніжкай вершаў у калектыўным зборніку «Нашчадкі». Аўтар кніг вершаў і паэм «Планета маёй душы», «Зямная ноша» і іншых. Аўтар перакладаў з рускай, украінскай, латышскай моў. Вершы Кастуся Жука чытае Уладзімір Трапянок.
Дарога ад парога не заўсёды роўная. То ям у хабін многа, то блытаніны розныя. Ды цепліцца надзея, жыццё, што мне адпушчана, пражыць усё ж сумею з душой, нядрэмнай пушчаю. Калі адшчыруе над кветкай пчала, мураш сваю рупнасць у працы спатоліць. Работа мяне прыкуе да стала. Я стану рабом і забуду пра волю. І будзе кідаць мяне рэчка ў віры, і будзе пярун спапяляць шматразова, і сэрца згараць будзе, і не згарыць. Так ноч прамільгне, і народзіцца слова. Яно мне падорыць і сон, і спакой, дазволіць забыцца на рабскую долю. І стане пакутная песня маёй, а я стану песняй, як вецер у полі. І забываюцца раны, што ў сваім сэрцы нашу. Гойна, праменна, расяна – ранак ступае ў душу. Лапік няжатага жыта хіліць калося да ног. Любае жыта, скажы ты, хто твой цяпер белабог? І загудзела жывое, быццам зайграла сурма. Многа багоў нада мною, а белабога няма. Свяжак зямных дарог, мой неачэпны князь, ты для мяне збярог і пыл, і золь, і гразь. Ад спёкі знімагу, з вышынь наклічаш дождж, з табой нага ў нагу пакрочым басанож. Зялёнай навіной бярозка ля сяла спатоліш мой настрой, як смагу піяла. Да рэчкі пазавеш і ўдарыш па спіне, у нёма накунеш, гарызлівы мяне. Заплачаш, як дзяўчо, мяне ўвёўшы ў зман. І сядзеш на плячо спачыць, нібы арлан. Як падружыцца змог з нястрыманым табой, свяжак зямных дарог, князь неачэпны мой. На крылах ветру палячу у край садоў, у край акацый. Трымценнем сэрца заплачу за права з нёманам спаткацца. І аб надзею зноў сябе святлом нябёс, глытком азону. А смутак сэрца апаўе. Палечыць доктар бор зялёны. Аднастайна прыходзіць туга па табе, родны край. Аднастайна прыходзіць і радасць, якой ашчаджаю. і шугає любов мого серця за небокрай. І сльозина спадає з очей. Дякуй, родний мій краю. У сутонні лясним, на вяснових отталих імхах, на стяжині, топтаний і коньмі, і полозами, я хочу заблудіться. І буде ганебний той страх, коли я забоюся подужаться у повночі з вятрами. Дихай, дихай, проталінка, ти обогрела мене. А вятров не боявся ні у студені я, і ні у лютим. Як агінчик, вавёрка ізнов надо мною промільгне, і теплом гэтым я буду довго яще хінути. І завсёди, куди б не поїхав, куди б не пойшов, хоть на полю здалёкі, де пекних не вбачу дівосов, я з собою заберу тоє, що назавсёди знайшов. Гэту ціж боровую, блакітні наші нябёси. Вырастає подлесок, ровесник дзяцінства майго, 33 яму сёння, а мне з ім не мерацца ростам. І шугає агонь, маёй памяці ўзвейны агонь. І не проста мне жыць, а памерці яшчэ больш не проста. Гэтак мала знайшоў, болей блізкага ў свеце згубіў. Сёння я жабарком роднай мовы, вясковай прапіскі. Але дыхаюць грудзі і стукае сэрца «Любі тое, што захавалася ў думках тваіх ад калыскі». Аднастайна прыходзіць туга па табе, родны край. Аднастайна прыходзіць і радасць, якое шчаджаю. І шугае любоў майго сэрца за небакрай. І слязіна спадае з вачэй. Дзякуй, родны мой краю. Мёд. Мудрай прамовы мёд залацісты, поўныя соты мне даспадобы. Максім Богданович. П'яніць духмяны мёд са смакам піты ўсімі. Пакуль жыве народ, жывеш і ты, Максіме. Жывеш як сум, як боль, як дум на канаванне, дзе радасцю, журбой працята ўсё да звання. Салодкі мёд гарчыць, ды п'юць яго за хвотай. І шмат таму прычын, што не пусцеюць соты. Пах роднай зямлі. І мы з табой надыхацца прыйшлі зямлёю роднай, каб пачуць нанова, як пахне скіба свежай раллі пад сонцам разамлелая вясновым. Ні з чым не параўнаеш гэты пах. Ён, як бальзам, надзейна здыме стому. І кожны з нас шчаслівы, быццам птах, што з выраю вярнуўся зноў дадому. Выснова. Падманлівай дабраты бойся больш, чым злосці. Падманлівай дружбы масты будуюцца ў маладосці. А пройдзеш па гэтых мастах, калі ўжо табе пад 40, і сэрца ахопіць жах, слабыя ў мастоў апоры. Вось-вось іх падмые вада плётак людскіх нагавораў, і прыйдзе тады бяда, цяжка якую агораць. А ўсё з-за тваёй прастаты, з-за добрай тваёй натуры. Падманлівай дружбы масты, павер мне, жыццё разбурыць.
Вы слухали вершы паэта Кастуся Жука.